Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien lēma atlikt grozījumus likumā, kas paredz samazināt publiski redzamo daļu no augstskolas padomes locekļu amatpersonu deklarācijām. Lēmums pieņemts virknē deputātu, kā arī nozares pārstāvi uzsverot, ka neesot saprotams, kāpēc augstskola padomēs, kuru darbība vēl pat labam nav skaidra, strādājošajām amatpersonām vajadzētu nodrošināt deklarācijā iekļautās informācijas noslepenošanu. Siguldas slimnīca atjaunota trešā nodaļa, kurā sāks īstenot rehabilitācijas programmas pilotu projektu Gaļazara slimnīcas pacientiem. Nodaļā izbūvētas jaunas un mūsdienīgas telpas, kas piemērotas pacientiem ar kustību traucējumiem un kurās ir jaunākajām tendencēm atbilstošs aprīkojums. Atjaunotās nodaļas palātas ir aprīkotas ar 25 jaunām paaugstinātas funkcionalitātes gultām. Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus rotācijas kārtībā šodien pārņem Vācija, kurai galveno uzmanību nāksies pievērst bloka tautsaimniecības atlapšanai pēc COVID-19 pandēmijas. Vācija, kas Eiropas Savienības prezidentūru pārņem no Horvātijas, par savas pusgadu ilgās prezidentūras moto izvēlējusies saukli kopā par Eiropas atlapšanu. Lai gan prezidējošā valsts neiegūst nekādas formālas papildu pilnvaras, pieaugtās politiskā ietekme, jo dod iespēju noteikt Eiropadomes sanāksmju dienas kārtību. Nākamā gada 1. Janvārī Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus Vācija nodos Portugālei. Otro reizi Latvijas Pilīs un Muižās notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, kas tiek organizētas, lai sabiedrībā radītu labāku izpratni par kultūras mantojumu, veicinātu dārzu un parku izpēti, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmētu vietējo turismu. Vēsturisko parku un dārzu dienā 4. un 5. jūlijā piedalīsies 26 Pilīs un Muižas no visiem Latvijas reģioniem. Radios konto dienas ziņas tapušas sanarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.